Hutiek eraso egin diote Saudi Arabiari itsaso gorrian. Igor Baigorri Pérez. Ekialde hurbileko tentsioa itsaso gorrian lehertu da oraingoan. Saudi Arabiak gaur goizaldean baieztatu du bere petroliontzi bati eraso diotela itsaso gorrian. Ez dute zehaztu nork egin duen erasoa. Baina ordu batzuk lehenago, Yemengo hutiek adierazi dute Saudi Arabiaren bi ontziri egin dietela eraso eta beste 10 ontzi inguru Saudi Arabiako portuetara itzularazi dituztela. Jaia sarea hutien bozeramaile militarraren arabera Entzelia eta Laia petroliontziei egin zieten eraso atzo gauean zenbait misil eta drone erabiliz. Ark baieztatu zuen sute handiak piztu zituztela bi ontzi horietan. Saudi Arabiako SPA berri agentziak iturri ofizialak aipatuz jakinarazi duenez soilik Entzelia ontziari egin diote eraso. Iturri beraren hitzetan ontziko eskifaiako kideak salbu dira. Eraso honek urratu egin ditu merkataritza ontzien eta tripulazioen segurtasuna bermatzen duen nazioarteko arauak zehaztu du oharrak. Yemengo matxino xiitek astelehenean ezarri zioten itsas blokeoa Saudi Arabiari argudiatuta Riadek Yemengo gobernua babesten duela eta bi agente horiek blokeoa ezarria dutela Yemen mendebaldean. Eremu hori hutiek kontrolatzen dute. Tentsioak gora egin duan azken asteotan eta Saudi Arabiako eta Yemengo gobernuek salatu dute Iranen mesederako ari direla hutiak eskualdean sua pizten. Horren arira, Donald Trump AEB-etako presidenteak ohartarazi du hutiak berriro oldartzen badira EB-ek Irani egotziko diotela erasoen erantzukizuna. Eta Truth Social bere sare sozialean idatzi du goizaldean gertatutakoaren parekorik gertatuz gero zigor militar handia ezarriko diela ala Irani nola hutiei. Iranen aliatuak dira hutiak eta oraintxe bertan haiek dute Saudi Arabiaren esportazioen giltza. Izan ere, Iranek Hormuzko pasabidea itxia du eta Saudi Arabiak ezin du ontzirik atera Persiar golkoan barrena. Orain, hutiek Bab el-Mandebeko itsasartea blokeatua izanik Saudi Arabiak ezin du ontzirik atera itsaso gorritik ere. Energia hornikuntza globalari kalte egiten dio horrek. Saudi Arabiak hornitzen baitu munduan erabiltzen den petrolioaren 104,5 eta munduan kontsumitzen den petrolioaren 110 inguru igarotzen baita Bab el-Mandebeko pasabidetik. Akordioa erasoen artean. Bitartean, Iranen eta AEB Ameriketako Estatu Batuen arteko soka gero eta tenkatuago dago. Gaur, Marco Rubio AEB-etako estatu idazkariak adierazi du Teheran ez dela serio jokatzen ari akordio bat egiteko garaian. ASEAN, Asiako hegoekialdeko nazioen erkidegoak gonbidatuta egindako agerraldi batean egin ditu adierazpenok Rubiok Filipinetan eta gaineratu du Teheranek garesti ordainduko duela egiten ari dena. Iran akordio bat egiteko erreguka ari da egunero. Zentzuz jokatu behar dute. Horri lotuta, Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak ziurtatu du Iranek ez duela arazorik AEB-ekin solastatzeko. Adierazi du negoziazioetako arazoa Washingtonen ikuspegi arrazoigabea eta hegemonikoa dela eta AEB-ek ez dituztela errespetatu nahi Iranen interesak. Gaur goizaldean, AEB-ek 12. egunez jarraian bombardatu dituzte Iranen instalazio militarrak eta gutxienez 2 lagun hil dituzte Iran mendebaldean, Teheranek jakinarazi duenez. Horri erantzunez, aurreko egunetan bezala AEB-en Persiar golkoko instalazio militarrak jo ditu Iranek. Guardia iraultzaileak komunikatu batean azpimarratu du ekialde hurbilean egiten ari diren operazioek AEB-en ofentsiba bati erantzuten diotela eta helburua ez dela auzo herrialdeetako anaien aurka egitea. Yemenen ere gobernuaren eta hutien aurkako erasoek bere horretan segitzen dute. Yemengo gobernuak adierazi du hutien erasoek gutxienez 4 soldadu hil dituztela azken orduetan herrialdearen hegoekialdean. Talde xiitak ez du adierazpenik egin horren inguruan, baina Dalai Fronteko komunikabide zentroaren arabera gobernuaren erantzuna dela eta 23 lagun hil dira hutien aldean.